Tak já vám všem přeji příjemné dopoledne. Teď už to můžu říct, když je tady vyvětráno. Jak už jsme slyšeli a mohli jsme si to přečíst i na zdi, tak tím tématem dnešního shromáždění je úcta. Já, abych nevybočoval, tak i tématem tohoto kázání bude úcta. My lidé můžeme mít o úctě i o jejich projevech různé představy, ale scházíme se tady proto, abychom se také zabývali Božím slovem a tam můžeme zjistit, co tady k tomuto tématu říká Pán Bůh. Tak ještě, než začne ochabovat naše pozornost, tak bych chtěl, aby tady hnedka na začátku zaznělo to nejlepší, co ode mě můžete dneska slyšet. Proto teďka nebudu mluvit, nebojte se, nebudu ani zpívat, ale budu číst to, co nám Pán Bůh nechal zapsat v Biblii. Přečtu z dopisu Římanům z 12. kapitoly 10. verš. Římanům 12.10. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou, v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Když je to jenom krátký verš, tak má nám toho dost co říct. První věc, kterou jsem si tady na tomto verši uvědomil, je to, že úcta nikdy nestojí sama o sobě. Tady v tomto konkrétním případě apoštol Pavel spojuje lásku a úctu. Těžko můžeme někoho milovat, pokud si ho vůbec nevážíme. A když jsem o úctě přemýšlel, tak jsem si uvědomil to, že úcta vždycky z něčeho vyplývá. Je to reakce na něco. Nikdy to není jen tak samo o sobě. A další věc, kterou tady v tom verši vidím, je to, že to prokazování úcty nebo úctivost je něco, v čem bychom se měli předcházet, co bychom si měli navzájem projevovat. Když si čteme tady tenhle ten jenom jeden krátký verš, tak možná není úplně jasné, jak si vlastně máme tu úctu prokazovat, projevovat. Co konkrétně to znamená, co si pod tím představit? Kdo a komu ji má prokazovat? Tak tady toto jsou otázky, na které věřím, že si za chvíli odpovíme, když se podíváme na další místa v Biblii, co nám k tomu Pán Bůh říká. Chtěl bych dneska postupně projít několik více biblických míst, kde máme popsány tři různé oblasti projevu úcty. Ta první oblast, kterou bych chtěl zmínit, je úcta k Bohu. To je také téma, kterému jsme se věnovali před časem na konferenci. Možná si ještě někdo vzpomene na název, jak se jmenovala konference, jaké bylo téma. Ano, správně, děkuji, bereš Boha vážně. A myslím si, že toto je oblast, kterou nemůžeme nikdy úplně vyčerpat. Mám za to, že dokud tady na zemi žijeme v těch našich omezených lidských tělích, tak nikdy nebudeme schopni plně poznat to, jaký Pán Bůh doopravdy je a jaká úcta mu náleží. To naše poznávání tady bude vždycky jenom částečné. Ale věřím tomu, že čím víc budeme Pána Boha poznávat, tak tím větší naše úcta před ním bude. A to platí i naopak. Pokud si nebudu dostatečně uvědomovat to, kým Pán Bůh je, jaký on je, tak mu ani nebudu projevovat patřičnou úctu. A toto si uvědomuji hlavně v poslední době, když jsem se trošku podrobněji zabýval tím tématem božího charakteru, božích vlastností. A čím víc jsem se tomu věnoval, tak tím víc jsem si uvědomoval, jak vlastně málo Pána Boha znám. Tady tu míru našeho lidského poznání Pána Boha bych chtěl ilustrovat jednou takovou příhodou, kterou jsme prožili doma. Před časem naše Evička jednou v televizi koukala na hokej, myslím, že byla nějaká olympiáda, tuším, že tam hráli Rusové zrovna. A když ten hokejový zápas skončil, tak Evička byla úplně na měko a mluvila potom o tom, jak to krasobruslení bylo dojemný. A já si někdy připadám podobně jako naše Evička s hokejem, s tou znalostí, pokud jde o poznání Pána Boha. Taky přesto, že Pána Boha každý poznáváme jinak, do jiné míry, tak věřím, že to, co máme všichni společné, je to, že víme, že Pánu Bohu úcta náleží. A pokud dneska mluvím o Pánu Bohu, tak tím mám na mysli i Pána Boha ve třech osobách. Pána Ježíše i Ducha Svatého. A potom ještě z tohoto vyplývá taková praktická otázka, jak tu úctu projevit. Myslím, že těch způsobů bychom našli více a je to v tomhletom podobné jako s vírou. Pokud ji mám, tak se musí nějak projevit. V Biblii to máme zapsáno vícekrát, jak Pána Boha uctívat. A jedním z těch způsobů vyjádření úcty Pána Bohu, který platil už ve starozákonní době a který platí i dnes, omlouvám se, tak je poslušnost. Se omlouvám, leze na mě nějaká rýmička, tak to dneska bude častější. Takže pokud Pána Boha miluji a vážím si ho, tak ho taky budu chtít poslouchat. Mohl bych někoho poprosit trochu vody, jestli by mě přinesl? Děkuji, děkuji. V druhém dopisu Pavla Timoteovi si čteme o tom, jak Pavel mluví o tom, že v církvi jsou různí lidé a přirovnává ty lidi boží služebníky k nádobám. Přečtu z druhé Timoteovi 2.20. Děkuji moc krát. Přestávka na hovor. Takže 2. Timoteova 2.20. Ve velkém domě nejsou jen nádoby zlaté a stříbrné, nejbrž i dřevěné a hliněné, jedny ke cti a druhé k méně čestným účelům. Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou, Pánu užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. Tady v tom závěru toho 21. verše vidím jednu z těch praktických možností, jak projevit úctu Pánu Bohu, a to je být připraven ke každému dobrému skutku. Pokud to tak u nás bude, tak budeme obrazně řečeno těmi nádobami ke cti. Když ještě chvíli zůstanu u tady tohohle obrazného vyjádření, kde lidé v církvi jsou přirovnáváni k nádobám, tak mám za to, že chceme všichni těmi svými dobrými skutky být spíš těmi zlatými a stříbrnými nádobami, které jsou spíš ke cti, než ty dřevěné a hliněné, kteří jsou také užitečné, ale hodí se spíš k těm méně čestným účelům, jak si čteme. Dobrý, voda stačí, děkuju. Obecně asi všechny nádoby jsou udělané k nějakému účelu, k tomu, aby sloužili, ale napadlo mě, že třeba i takový nočník je taky nádoba, ale slouží určitě k těm méně čestným účelům, tak myslím si, že k tomu nikdo být přirovnáván nechce. Takže myslím, že spíš těmi svými skutky stojíme o to, abychom byli přirovnáváni k těm zlatým a stříbrným nádobám, těm, které jsou připraveny k těm dobrým skutkům, jak jsme si četli. Další způsob, o kterém bych chtěl mluvit, jak můžeme Pána Boha uctívat, je skrze chvály. O tom máme v Biblii také něco napsáno, hlavně v žalmech. Myslím si, že ale zpívat chvály a uctívat Pána Boha nemusí vždycky být úplně to stejné. Nebo nemusí to znamenat to stejné. Mám za to, že úctu k Pánu Bohu je potřeba na prvním místě vyjadřovat svým životem. A chvála, třeba i zpívaná, je potom jedním z projevů tady této skutečnosti. Takže zpívaná chvála nemusí třeba taky nic znamenat, protože já můžu pochválit někoho, koho si třeba vůbec nevážím nebo ke komu nemám žádnou úctu. Takže zpívaná chvála je určitě jedním z projevů uctívání Pána Boha, ale není jediným. Když teďka přemýšlíme o úctě k Bohu, tak si myslím, že je dobré zmínit i druhou stránku tady té věci, která s tím souvisí, a to je neúcta k Bohu. A je to opět záležitost, které se Boží slovo věnuje opakovaně. A myslím, že je to tím, že projevy neúcty vůči Pánu Bohu jsou vážná věc. A jak se tedy projevuje neúcta k Bohu? Chtěl bych tady k tomu přečíst dvě místa, jedno ze Starého a jedno z Nového zákona. Ze Starého zákona budu číst z Malachiáše z první kapitoly od 6. verše. Takže Malachiáš 1.6. Syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Pravý Hospodin zástupu vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. Jak pohrdáme tvým jménem, ptáte se? Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb. Jak tě poskvrňujeme, ptáte se? Tak, že říkáte, na Hospodinově stole nezáleží. Když k oběti přinášíte slepé zvíře, co pak to není špatně? Když přinášíte chromé a churavé, co pak to není špatně? Jen to zkus nabídnout svému vladaři, jestli se mu tím zalíbíš a zahrne tě přízní, pravý Hospodin zástupů. Druhé místo z Nového zákona, které bych tomu chtěl přečíst, je z Římanům 2. kapitoly od 21. verše. Takže Římanům 2.21 a dále. Když poučuješ druhého, proč se nepoučíš sám? Kážeš, nekrať, a přitom sám kradeš. Říkáš, necizolož, a sám cizolozíš. Štítíš se model, a přitom pácháš svatokrádež. Chlubíš se zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním zákona. Až potud. Na obou tady těchto místech, které jsme si četli, je popis toho, že někdo svým jednáním zneuctívá Pána Boha. Já jsem přesvědčen o tom, že my lidé svým jednáním nemůžeme nic přidat k Boží slávě, nemůžeme ji nějak zvětšit. Jeho slávu, velikost, čest. Myslím si, že všechny tyhle ty aspekty Boží osoby jsou nezávislé na nás lidech a my z nich nemůžeme ani nic ubrat. Na to jsme malí páni. Takže to, proč je tedy to naše neúctivé jednání vůči Bohu tak závažné, je proto, že svým špatným jednáním před druhými lidmi vlastně dáváme najevo to, že nám ve skutečnosti na Pánu Bohu vůbec nezáleží. Protože kdyby nám záleželo, tak bychom to nedělali, nebo bychom si to vůbec ani nedovolili. V tom 8. verši u Malachiáše, jak jsme si četli, tak tam byla taková výzva. Četli jsme si, jen to zkus nabídnout svému vladaři. tady v tomhletom verši já vidím trošku takové i ironie, protože těžko by nějaký vladař svého služebníka zahrnul přízní, kdyby mu donesl nějaké nemocné, chromé zvíře k oběti. Mně se tady tyhle ty slova, kterými Pán Bůh vytýká prostřednictvím Malachiáše Izraelcům to jejich neúctivé chování, tak se mě spojili i s naším scházením tady dneska. Neprovinujeme se třeba i my nějakým podobným způsobem proti Pánu Bohu? Neznevažujeme ho někdy svým chováním? Chtěl bych to ilustrovat jedním takovým příkladem ze života. V mojím zaměstnání bývaly dřív takové pravidelné porady u ředitele. To byl takový pan ředitel, který když se naštval, tak se aj srovnali tušky na stole. A tady tyhle ty porady, co bývaly, tak měly daný začátek a pokud někdo neměl nějaký smrtelně vážný důvod, tak si nedovolil tam vůbec přijít pozdě a nechat pana ředitele čekat. A stejně tak, když já jsem někdy byl pozván panu řediteli do kanceláře, tak jsem si nedovolil tam přijít třeba o 5 minut později, protože by to bylo bráno jako vyjádření neúcty vůči němu. My se dneska určitě už proti Pánu Bohu neprovíníme tím, že bychom přinášeli nějaké vadná zvířata k oběti, ale myslím si, že jsme vystaveni stejnému nebezpečí v té oblasti přístupu ke scházení církve, která je taky Božím domem, kde se schází Boží lid. Ti Izraelci znevažovali Pána Boha tím, že mu přinášeli vadné oběti, což by si vůči svému vladaři nikdy nedovolili. A co my už dneska nepřinášíme žádné oběti, ale nejsme na tom podobně, když třeba klidně přijdeme později na bohoslužbu, což je věc, kterou bychom si třeba vůči svým nadřízeným nikdy nedovolili. Takže mě napadá jako otázka, jestli si nedovolujeme vůči Pánu Bohu někdy víc, než bychom si dovolili vůči jiným lidem, například vůči svým nadřízeným. Teďka nechci, aby to celý vyznělo jako, že chození pozdě do shromáždění je tím nejhorším projevem neúcty vůči Pánu Bohu. Beru to jenom jako příklad a každý si tam dosaďme něco svého, co bych si třeba jinde nedovolil, ale tady vůči Pánu Bohu si to klidně dovolím. A v této souvislosti zmíním ještě jednu věc, které si myslím, že souvisí s tím opakem úcty, a to je přehnaná sebeúcta. Myslím, že to je také jedna z věcí, která se může projevovat při našich scházeních. Možná to úplně nevnímáme, já jsem si to uvědomil až na jednom takovém příkladu, který jsem slyšel v rádiu. Tuším, že o tom mluvil Peťa Hůšť. Nespomínám si už, v jaké to bylo souvislosti, ale pamatuju si jenom to, jak popisoval svůj rozhovor s jedním bratrem po skončení shromáždění. A tam mu ten bratr říkal: ty dneska, ty chvály mě, ale vůbec nic nedali. A Peťa mu na to říkal: aha, vidíš, já jsem si vůbec nevšiml, že jsme chválili tebe. A podobně to někdy slyším u nás. Dneska mě to zhromáždění, dneska mě to kázání vůbec nic nedalo. Takže možná by se toto dalo vyřešit tím, kdybychom si odpověděli na otázku, proč vlastně do zhromáždění chodíme. Kvůli komu? Proč se taky našim zhromážděním někdy říká bohoslužba? Je to v prvé řadě o službě mě, nebo je to o Bohu? Myslím si, že to taky úzce souvisí s úctou k Bohu. Druhá oblast, kterou bych chtěl zmínit, je takový projev úcty, který z Božího hlediska byl zřejmě tak důležitý, že Pán Bůh ho nechal zapsat na kamenné desky jako jedno z přikázání. Těch přikázání bylo mnohem víc, těch božích, ale na ty kamenné desky nechal Bůh zapsat jenom těch 10. A jedno z nich si můžeme přečíst v Exodu 20. kapitole, přečtu 12. verš. Exodus 20.12. Cti svého otce a svou matku, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Takže úcta k rodičům. A je to zároveň Boží příkaz. A zároveň s ním Pán Bůh dává i takové zaslíbení, že pokud budeme projevovat úctu k rodičům, tak to je, nebo bude spojeno s prospěchem na této zemi. A opět je tady ta úcta zmíněna jako něco, co se má projevit. Všimněme si, že to přikázání není, abychom zachovávali nebo abychom chovali úctu k rodičům, ale je tam napsáno sloveso, cti. To znamená něco dělat. A jak se to má projevit? Možná bude dobré se tady v tomto případě podívat na to, co nám Bible říká o tom, jak se taková úcta projevovat nemá, abychom pak možná lépe viděli to, jak se projevovat má. Můžeme se podívat do Matoušova evangelia, kde je popsáno to, jak Pán Ježíš odpovídá farizeům, když ho obvinují z porušování tradice. Přečtu z Matouše z 15. kapitoly od 2. verše. Matouš 15.2. Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších, říkali. Vždyť si před jídlem neumývají ruce. A proč vy kvůli své tradici přestupujete Boží přikázání? Odpověděl jim Ježíš. Bůh řekl, cti otce i matku. A kdokoliv by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít. Vy ale říkáte, že kdokoliv by řekl otci nebo matce, to, čím bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu, ten už nemusí svého rodiče nějak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo. Pán Ježíš tady mluví o nějakém hmotném daru, kterým by ti farizové mohli uctít svoje rodiče, ale oni místo toho to dají jako dar Bohu. Přitom se jedná o věc, kterou by měli vypomoci svým rodičům. A Pán Ježíš tady tohleto zmiňuje v přímé souvislosti s tím Božím přikázáním cti otce i matku. Tady to prokázání úcty je spojené s nějakou hmotnou záležitostí. Může to znamenat, že se třeba své rodiče postarají, když už oni sami nemůžou, nebo je nějak jinak podpoří. Takže to prokázání úcty je tady spojené s nějakou hmotnou podporou. Stejný princip ohledně prokázání úcty zmiňuje i apoštol Pavel, když ve Skutcích 28. kapitole píše o tom, jak odplouvali z ostrova Malta, tak tam si čteme ve Skutcích 28.10. Ti nás také zahrnuli mnohými projevy úcty. Když jsme vyplouvali, naložili nám věci pro naši potřebu. Takže tady Pavel mluví o projevech úcty, které jsou vyjádřeny nějakými hmotnými věcmi, které jim tam ti místní domorodci darovali. Tedy i tak se dá vyjadřovat úcta, a to nejen rodičům. Možná se to může zdát někomu jednostranné nebo nespravedlivé, že by děti měly prokazovat úctu rodičům, ale rodiče už dětem nemusí. Myslím si, že to tak ale vůbec není a že Pán Bůh nezapomněl tady to přikázání nějak doplnit. Dokonce tam ani není napsáno to, že máme ctít otce i matku, kteří jsou dobří rodiče, kteří se o nás pěkně starají, netrestali nás za poznámky ve škole a tak dále. Takže ani tenhle ten projev úcty není jednostranný. A apoštol Pavel potom v Novém zákoně ještě dvakrát zmiňuje v souvislosti tady s tím pátým přikázáním, že děti mají poslouchat své rodiče a přidává k tomu, že by otcové neměli svoje děti rozhněvávat. Efeským 6.4. Vy otcové nedrážděte své děti. Ještě se nabízí jedna otázka tady v této souvislosti. Jak dlouho mají děti ctít svoje rodiče? Platí to jenom dokud jsou dětmi, nebo to platí až do smrti? Písmo se k otázce platnosti tady tohodle přikázání nevyjadřuje, nijak ji neomezuje. Já tomu rozumím tak, že rodiče zůstávají rodiči po celý život, i když se z těch jejich dětí později sami stanou rodiče. A pokud jsou ti rodiče rozumní, tak jak se té milosti dostalo mně, tak ve chvíli, kdy se to její dítě osamostatní, tak mu přestanou remca do života radit, pokud si o toto dítě neřekne samo. A v takovém případě si myslím, že vůbec není potřeba se ptát na nějakou platnost tady tohoto přikázání. Třetí a poslední oblast úcty, kterou bych chtěl dneska zmínit, je úcta ke starším. A to jak ke starším věkem, tak ke starším sboru. O úctě k druhým lidem, kteří jsou starší věkem, jsem to v písmu až tak moc nenašel, ale myslím si, že nepotřebujeme boží pokyny úplně ke všemu. K tomu, abychom věděli, že u starších lidí můžeme hledat minimálně poučení, protože toho prožili víc než my, už jenom to je důvodem k projevu úcty. A myslím, že jsme to už mnozí poznali, že životní zkušenosti jsou nenahraditelné. A ty člověk získá jedině věkem. Ve škole těch životních zkušeností a životní moudrosti ještě třeba moc mít nemůžeme. Si vzpomínám na období, kdy jsem já končil střední školu. Bylo mě 18, měl jsem maturitu, řidičák, doma počítač 386, občas i internet přes pevnou linku, takže nebyl nikdo chytřejší v rodině než já. A někdy tady v tomhletom období jsem dostal k narozeninám od mojí babičky takovej kamínek, pěkně pomalovaný barevně, a na něm byl nápis. Mladí lidé mají sklon si myslet, že jsou moudří, jako si opilí myslí, že jsou střízliví. Tak to pro mě byla taková zpětná vazba, jak je to s mojí úctou ke starším. O čem ale v písmu máme konkrétnější zmínky, tak to je úcta ke starším sboru. Chtěl bych tomu přečíst jenom jeden verš z 1. Timoteovi 5.17. Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodní dvojí cti, zvláště ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním. Tady je zmínka dokonce o dvojnásobné úctě ke starším, ale stejně jako i v těch předchozích případech, tak tady ta úcta není bezdůvodná, že by vyplývala jenom z toho postavení. Nebo a ani to není jednostranná záležitost, že by se starší měla prokazovat úcta jenom tak pro nic za nic. Autorita starších totiž nevyplývá z toho, že jsou staršími, z toho postavení, ale je odvozená od Krista, který je do této služby ustanovil. Nejedná se o nějaké vyšší postavení nebo nějakou hodnost, ale v prvé řadě je to služba. A jak jsme si četli v tom verši, tak té zmiňované úcty je hoden pouze ten starší, který dobře vede a dobře se stará o církev. A tady ta starost o tu místní církev sebou nese i zodpovědnost za rozhodnutí, které jako starší dělají. Rozhodnutí starších by měly být pro tu místní církev do značné míry určující, rozhodující, a zbor by je měl přijímat, protože jsou to oni, ti starší, kdo za to ponesou zodpovědnost, za ty rozhodnutí. A to je další důvod k úctě ke starším sboru, protože budou jednou postavení k odpovědnosti za to, jak vedli tu církev, která jim byla svěřena. Přečtu k tomu ještě jeden verš z Židům 13. kapitoly, 17. Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní. Bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí a ne s naříkáním. To by vám přece nebylo prospěšné. Ještě jedno takové podobné varování nebo připomenutí té zodpovědnosti zmiňuje Jakub. Jak jsme si četli tady u toho Timoteova, kde se mluví o tom, že někteří starší se namáhají s kázáním a vyučováním. tak Jakub varuje před tím, aby se všichni nechtěli stát učiteli, protože jednou budou souzeni přísněji. Takže to postavení, nebo spíš ta služba starších je sice hodna úcty, ale zároveň to sebou nese velkou zodpovědnost. Těch projevů úcty bychom v Biblii našli ještě možná víc, ale už pomalu bude čas končit, tak bych chtěl teďka na závěr přečíst už jenom jedno místo, kde vidím takový praktický návod k tomu, jak mít druhé lidi v úctě. Přečtu s Filipským z 2. kapitoly od 1. verše. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosrdenství, pak mi prosím udělejte radost. Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte ve soupeřivosti nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš. Pokud si budeme druhých vážit víc než sebe, tak věřím, že ty projevy úcty už z toho pak vyplynou sami. Teďka místo závěru už bych chtěl jenom zhrnout ty projevy úcty, o kterých jsem dneska mluvil, protože za chvilku, jak jsme slyšeli, bude následovat blok modliteb, tak bych to zároveň chtěl podat jako takové modlitební náměty tady k tomuto tématu. Prosím, děkuju za promítnutí na zeď. Takže je to vzájemná láska, která by měla být mezi námi viditelná i v těch projevech úcty. Abychom byli poslušní Božích nařízení a tím prakticky vyjadřovali tu úctu před Bohem. Také abychom byli pozorní k projevům neúcty vůči Bohu. Za praktické projevy té úcty k Bohu, aby to mezi námi bylo skutečně vidět. Úcta k rodičům, aby to nebylo jenom nějaké prázdné slovo nebo postoj, ale také, aby se to v našich životech projevovalo. Úcta ke starším lidem, abychom si vážili jejich životních zkušeností. A naposled úcta ke starším sboru, abychom přijímali ta nastavená pravidla s tím vědomím, že jsou to oni, kdo se za toto budou jednou zodpovídat. Takže to je ode mě vše. Teď bude následovat ten zhruba 10-minutový blok modliteb a já ho zakončím modlitbou.